Вітаю, студыі Дмітрий Лукашук, як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі і абмяркоўваць апошнія навіны, рабіць прагнозы і аналіз. Мы зараз будзем з палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам. Добры дзень, спадар Валеры.
Добрый день.
Дякую, что завітали до нас на эфир. И нягледзячы на тое, что есть досыць шмат таких актуальных вот толькі-толькі навінаў, якія з'явіліся, але давайте трошечку на дзень-два назад. Вот мне просто цікава ваше меркаванне і бачанне, тым больш, што вы нават адпаведны артыкул з гэтай нагоды напісалі. Дарэчы, я першым мы пачнем размову, адразу звяртаюся да ўсіх і раю ўсім падпісацца на телеграм-канал спадара Валерыя Карбалевіча, ну і, безумоўна, сачыць за яго матэрыяламі, якія з'яўляюцца на Радыё Свабода. Такім чынам падпісваецеся, сачыце за аналізам, які з вамі дзеліцца Валерый Карбалевіч. Ну і, безумоўна, не забывайцеся пра YouTube-канал Еўрарада, калі для вас это бяспечна. Падпісваецеся, націскайце на званочак, расшэрвайце і задавайце свае пытанні. Так вось, спадар Валеры, незразумелая сітуацыя з нашым агульным знаёмым, праўда, у мяне не віртуальным, сустракаліся нават неяк, з Суздальцевым, так званым палітолагам, які быў з даўніх часоў ворагам Лукашэнкі, быў нават унесены ў спісы экстрэмістаў і яго тэлеграм-канал экстрэмісткія матэрыялы і гэтак далей, але с расійскім пашпартам, які жыве ў Маскве, працаваў да апошняга часу ў расійскай ВНУ, і раптам з'явілася інфармацыя пра яго затрымання. Протым яе как бы знепраўдзілі гэтую інфармацыю, але што не так у гэтай сітуацыі і чым яна адметная, на ваш погляд?
Ну, сапраўды, сітуацыя да канца не зразумелая. Хаця практычна ўсе вядучыя рэсурсы інфармацыйныя Расіі гэтую інфармацыю паведамілі, што ён быў нібыта затрыманы. Ну і самі адказы Андрэя на пытанні, што там не так, што з ім адбываецца, такія вельмі непэўныя. І от ягоная фраза, што не важна, што там было учора, пазаўчора, а галоўна, што цяпер я на свабодзе. То бок ўсё ж такі нешта было. І тут цікава тое, што ўжо шмат гадоў беларускія дзяржаўныя медыі абвінавачваюць Суздальцева, што ён нібыта працаваў, ці то працуе на расійскія спецслужбы. Ці то ФСБ, ці то ГРУ, ці яшчэ нешта. Ну і вот чалавек, які працаваў нібыта на расійскія спецслужбы, быў затрыманы, мусіць, тымі самымі спецслужбамі. І гэта цікавы парадокс. Ну, але гэта такія дэталі не вельмі важныя. Важна тое, што зараз адбываецца такая синхронізацыя ў рэпрэсіі. І цяпер па запыту беларускіх спецслужб, беларускіх уладаў у Расіі могуць пераследаваць грамадзян Расіі за тое, што яны, скажем так, крытычна ацэньваюць дзейнасць беларускага палітычнага кіраўніцтва і найперш Александра Лукашэнкі. Вось гэта новы паварот, гэта цікавы паварот, і гэта азначае, што ў межах так званай саюзнай дзяржавы цяпер патрэбна аднолькава любіць і Владзіміра Пуціна, і Александра Лукашэнку. Калі ты любіш аднаго, але не любіш другога, гэта ўжо крамола. І гэта не проста крамола, за гэта могуць элементарна як бы пакараць. І вось якраз кейс Суздальцева сведчыць пра тое, што адбыўся вось такі паварот. І сёння мы можам казаць, што паміж рэжымамі Александра Лукашэнка і Владзіміра Пуціна існуе такая цесная сувязь, такое цеснае супрацоўніцтва, што нельга кранаць ні аднаго з іх, каб не быць пакараным. Гэта пры тым, што ў Расіі заўсёды хапала крытыкаў палітыкі Александра Лукашэнкі, прычым з розных бакоў, і з ліберальнага боку, і з боку расійскіх шавіністаў, што недастаткова прорасійскі і так далей. Ну а цяпер ну якраз з такой пазіцыі крытыкаваў Лукашэнка і суздальца. Ну а цяпер выглядае, што гэта забаронена. І гэта ну такая важная веха на шляху як бы больш цеснага збліжэння двух рэжымаў з аднаго боку, а з іншага боку як бы эвалюцыю да таталітарнай сістэмы, што цяпер нават прыхільнікі і заўзятары рэжымаў павінны дзейнічаць строга ў рамках той лініі, якую праводзяць улады. Любое адхіленне гэта ўжо крамола, ну і як бы вот спроба любой крытыкі нават з пазіцыі саміх уладаў, ну, выглядае як парушэнне правілаў з усімі наступствамі.
Атрымліваецца, што не важна, што ты сам любіш Путіна, падтрымліваеш яго, што ты імперец расійскі, не важна, што ты крытыкуеш Лукашэнку менавіта за тое, што ён вельмі павольна ну как бы ідзе шляхам, якім на які яго паставіў Крэмль. Саюзная інтэграцыя, паглыбленне інтэграцыі дзвюх саюзных рэспублік нібыта. Тут, але гэта не аргумент. То есть атрымліваецца, што гэта не ратуе цябе, калі ты крытыкуеш Лукашэнку, то ўсе вот гэтыя твае заслугі, яны ануліруюцца.
Ну так, цікавы паварот. То бок крытыкаваць Лукашэнку за тое, што ён адмаўляецца ўступаць у вайну на баку Расіі супраць Украіны, ну, сёння атрымоўваецца ў Расіі гэта крамола. Бо няма, скажам так, такой афіцыйнай лініі, няма такой афіцыйнай крытыкі Лукашэнкі з боку Крамля. Адхіляцца ад гэтай лініі немагчыма ні ў той, ні ў іншы бок. Нават калі глядзіць на гэту сітуацыю ў бок больш пракрамлёўскі. То бок нельга быць больш пракрамлёўскім сёння ў Расіі, чым сам Уладзімір Пуцін. Вось у чым як бы праблема.
Ага, ну то есть это як кшталту ў Беларусі нельга быць большым прыхільнікам рускага свету, чым Лукашэнка. Вот, так там тут таксама так працуе.
Ну, прыкладна так.
Але глядзіце, спадар Валер, ўсё ж такі апошнім часам, ну, была такая інфармацыя колькі месяцаў таму, што ну, Суздальцеву намекнулі, каб ён спыніў свае допісы ў сваім Telegram-канале, і ён спыніў свае допісы. Калі казаць пра пэўнае пакаранне за ну, там нейкія памылкі ў следаванні курсу партыі з Крамля, то яго звольнілі з вышэйшай школы эканомікі, дзе ён выкладаў. І атрымліваецца, ён ужо пакараны нібыта звальненнем, ён нічога не піша, і цяпер вось праз колькі месяцаў, ну, уявім сабе, што сапраўды яго затрымлівалі. Чаму? Для чаго? Навошта? Сядзіць чалавек, як мыш пад венікам.
Ну, ведаеце, я так разумею, што бюракратычная машына, яна працуе вельмі павольна. Пакуль з Беларусі прыйшоў запыт, пакуль з Беларусі прыйшло паведамленне, што яго абвесілі ў вышук, пакуль гэты вышук не прадублёваны быў расійскімі федэральнымі органамі. Вось, ну, вось толькі цяпер дайшла, што называецца, дайшлі рукі, дайшла справа да практычнага як бы прымянення. Ну, і з іншага боку, ўсё ж такі яго за краты не пасадзілі, ён на свабодзе. Магчыма, чалавека проста папярэдзілі, што вось ёсць чырвоныя лініі, за якія ты пераходзіць не мусіш, хаця ён, здаецца, ўжо за іх і не пераходзіць. Ну, на ўсякі выпадак. Ну, прыкладна тое самае, што ў Беларусі адбылося з вядомым Мірсалімавай, да? Пасадзілі яе на двое сутак, выпусцілі, ну і як бы чалавек павінен разумець далі. То бок яе не пасадзілі як палізняволеную на гады там і так далей, а так трохі прыстрашылі. І калі чалавек не зразумее, ну тады лёс стралкова чакае.
Вось, дарэчы, пра лёс. А як толькі з'явілася гэтая інфармацыя, і як толькі з'явілася, што затрыманне, ну, было по прад'яве, назовем это так, с белорусского боку, что он у списах был унесены лукашенковскими службами отповедными, возникло пытание. Ну, добро, вот его затрымали. И что далей? Его ж не могут судить у России по белорусским законодавстве. А депортовать его для суда у Беларусь, на какой подставе? Он громадянин России с российским паспортом. То есть вот возникало пытание, навод, коли затрымали, и что? Вот як далее дейничать? Эта коллизия неким чином вырашена, в смысле, есть некие механизмы, что робить далей?
Я так разумею, что у России сегодня ситуация так сама, как и у Беларуси, якую можно выразить фразой «часом не до закону». Тому, коли б захотели посадить, то, в принципе, нашли б артикул некий российского криминального кодекса, за помогой якого можно было карать. Цяпер у Росіі караюць, скажем, учора здаецца з'явілася інфармацыя за інтэрв'ю на вуліцы Радіо Свабода, якая аб'яўлена, так сказаць, таксама замежным агентам ці яшчэ нешта. Таму прыдумаць можна што заўгодна. Я б тут не звертав увагу особливо на этой юридичной околичности. Тут главная политичная позиция. Тут можно взгадать еще кейс Анжелики Агурбаш. Так само ж ее белорусские влады бестили, и на вот некие там, сдается, и криминальный переслед спробовали. Ну, але Агурбаш быстро, хутко переориентовалась, и теперь она падтрымлівае пазіцыю Расіі ў яе, так сказаць, вайне супраць Захаду і супраць Украіны. Ну і ўсё, як бы на гэтым прэтэнзіі з беларускага боку нібыта і спыніліся.
Як жа ж спыніліся? Вы не бачылі, як там рвала ў прапагандыстаў, калі яны ўбачылі днямі сюжэт па расійскім тэлебачанні, дзе паказалі Агурбаш, якая выступала на нейкім там... так само пропагандистским концерте, там за СВО, там что-нибудь такое, але это не важно. Главное, что Агурбаш, якая покрыудила вот Лукашенку, режим, шубы некие там украла небыто, и гэтым, видать, так само покрыудила. И вот все, так же ж их тут рвало, бедных.
Но, с іншого боку, я ешу, когда никак не привезли у Минск на суд. Это з іншага боку, а яшчэ тут важна мусіць для Расіі, хто выказвае прэтэнзіі. Калі прэтэнзіі выказвае афіцыйная ўлада, калі прэтэнзіі выказвае некія, так сказаць, органы ўлады, спецслужбы, адна справа, а калі прапагандысты, ну, прапагандысты, ведаеце. Это уже іншая справа. У іх пэўна ёсць, так сказаць, пэўная свабода, я не ведаю, ці можна так сказаць. Ну вось, беларускі МЗС заняў нейтральную пазіцыю наконт там канфлікту Ірана і Ізраіля, а прапагандысты падтрымалі Іран. Ну вот, як бы плюралізм беларускі.
Ну да. А это самое, адпаведныя службы прынялі, потым Міністэрства абароны прыняла этого госціка дарагога, намесніка міністра абароны Ірана, так само ўсё нормально. Давайте яшчэ пра адно. Пачынаецца, набліжаецца першая сустрэча, першае пасяджэнне новапрызначанага складу так званага ўсебеларускага народнага сходу. Паводле інфармацыі з адтуль ахоўваць гэтае пасяджэнне будуць звыш 3000 сілавікоў. Гэта значыцца па 3 як мінімум на кожнага дэлегата гэтага сходу. А плюс яшчэ будуць сапёры, а плюс яшчэ будуць перахопнікі БПЛА. Хто збіраецца атакаваць і знішчыць гэтых вось лепшых людзей беларускага грамадства, як там у забіць дракона, лепшыя людзі нашага горада. Хто, ад каго яны збіраюцца бараніцца?
Ну, ведаеце, гэта канцэпцыя мадэлі крэпасці ва влозе, даведзеная да лагічнага канца. А беларускія ўлады ўвесь час нагняталі напружанне вакол адзінага дня галасавання, якое было у лютым. Так, таксама і Лукашэнка, і ўсе афіцыйныя асобы, асабліва кіраўнікі сілавых ведамстваў, таксама казалі, што вось яны там за мяжой гэтыя збеглыя, гэтыя ворагі, ну а таксама і краіны НАТО збіраюцца неяк дэстабілізаваць сітуацыю менавіта ў момант выбараў. І таму таксама ахоўвалі вось гэтыя выбарчыя ўчасткі, збіраліся нейтралізаваць напад з паветра на выбарчыя ўчасткі, мусіць, я так разумею. Вось. І таксама было вялізнае напружанне, хаця ніякіх прыкметаў таго, што хтось там збіраўся дэстабілізаваць, не было ні аднаго прыкладу, здаецца. Вось. Ну, тым не менш, усе сілавыя структуры стаялі на вушах. Ну, тое самае і цяпер. Тут цяжка аддзяліць, скажам, сапраўдныя страхі ўладаў, якія максімальна сапраўдныя, вераць у тое, што нехта там за мяжою, што увесь захад стаіць, зараз рыхтуецца, так сказаць, неяк парушыць вось правядзенне гэтага сходу. Ці гэта проста ну, такая прапагандыская накачка і больш нічога. Мне падаецца, што тут прысутнічае і тое, і другое, і тут такі эфект здараецца, што ўлады так запужалі грамадства некімі ворагамі вонкавымі і ўнутранымі, што самі пачалі ў гэта верыць. Такі эфект існуе ў краінах вот з падобнымі рэжымамі, якія існуюць у Беларусі. Ну, вось таму і такія прапагандысцкія версіі вылучаюцца.
Ну, я цалкам дапускаю, што такія танцы з міліцэйскімі бубнамі вакол гэтых дэлегатаў гэтага сходу, яно спародзіць у іх пачуццё значнасці, што яны вось такія нешта сябе уяўляюць звышзначнае, што іх трэба ахоўваць, таму што ну, на іх значнасць хтосьці хоча там замахнуцца. Але на ваш погляд, ці будзе гэты орган сапраўды з сябе нешта ўяўляць? Ці будзе ён нейкае, ну я не ведаю, там рашаючае значэнне мець для новай, можа быць, палітычнай канфігурацыі, якую зараз выбудоўваюць у Беларусі лукашысты?
Ну, адказ кароткі, зразумела, не. Але я б тут спачатку першым адказваць на ваше пытанне пра функцыю і ролю сходу. Звернув би увагу ось на що. І сам Лукашенко, і державна пропаганда якби складають некі такі завишені чакані на гэты сход. Ну, ось сход, ось гэта такое мероприємство, гэта вот воля народа, гэта такая, так сказать, непосредная навпростовая демократія. Ось гэтые делегаты уже соберуться, ось такие уже рашэнні прымуць, что уже мы будем зусім по-іншому жить, и все будет, так сказать, будет добро, будут молочные реки, кисельные бераги и так далее. Ну, некая частка народа, мусить это слухая, поглядеть это мероприемство, якое, ну, не может ничем закончиться, потому что на эту парадку дня ничего там особливого нема. Фактично у парадку дня там, коли вынесли за душки там некие организационные мероприемства, выборы керавництва, там принятие военной доктрины и концепции национальной безпеки. Все. Ну и я думаю, что у шмат людей будет просто разочарование, потому что коли завышенные чакания нагнетаются, а потом и не поглядели, и в вынику некое такое показушное мероприемство – яны паціснуць плячамі, скажуць, навошта было, так сказаць, ўсё гэта падаваць, як некая такая гістарычная падзея. Але пра сам сход. Разумееце, сам сход, як галоўны орган улады, па сутнасці, па канстытуцыі, быў прыдуманы Лукашэнка як інструмент транзіта ўлады. Пасля 20-го года і пад ціскам вуліцы, і пад ціскам Расіі Лукашэнка паабяцаў, што ён будзе сыходзіць. Прычым публічна пра гэта гаварыў. Ну і усебеларускі народны сход быў такім элементам транзіта, каб Лукашэнка, заняўшы пасаду кіраўніка усебеларускага народнага сходу, кантраляваў усе астатнія органы ўлады, у тым ліку прэзідэнта, якім ён не сабіраўся быць праз нейкі час. Ну і такая мадэль Назарбаева, мадэль Казахстана, калі лідар нібыта сыходзіць, насамрэч і не сыходзіць. Але час прайшоў, Лукашэнка сыходзіць перадумаў, а інструмент, які быў закладзены ў Канстытуцыі, ён застаўся. І фактычна атрымоўваецца, што гэты сход стаў некім пятым полам у абвазку дзяржаўнай, дзяржаўнай калесніцы, што называецца. Ён нікому не патрэбны. І ўвогуле ўявіць, што 1200 чалавек, сабраўшыся на два дні у адным зале, могуць кіраваць дзяржавай раз на год, да? Ну, гэта трохі дзіўна, нават калі, так сказаць, вынесе за душкі яго склад, і нават калі б ён хацеў гэта рабіць, то ён проста не ў стане, яго абмежаваныя такія магчымасці. Вось. Таму цяпер Лукашэнка прыдумвае, як яго прыстроіць, што называецца, і што з ім рабіць. Ну, вось. Глядзячы па ўсім, Лукашэнка зойме пасаду кіраўніка Всебеларускага народнага сходу і адначасова будзе выконваць функцыі прэзідэнта, і зноў збіраецца балатавацца на пасаду прэзідэнта. І такім чынам ягоная ўлада застанецца такой, якой яна і была, але размеркаваная ўжо паміж як бы двума пасадамі. Таму пакуль Лукашэнка пры ўладзе, то ніякага сэнсу, ніякай ролі ў гэтым сходзе няма. Ну, акрамя прапагандыскай. Але калі Лукашэнка некім чынам сыдзе, то гэты орган можа стаць не столькі органам дзяржаўнага кіравання, сколькі некай структурай разбалансавання дзяржаўнага кіравання, таму што высветліцца, што існуюць некалькі органаў улады. Тут прэзідэнт, тут урад, тут парламент з двумя палатамі, ну і тут яшчэ ўсебеларускі народны сход. А тут жа яшчэ ёсць палажэнне ў Канстытуцыі, што Рада бяспекі перанімае ўладу, калі раптам прэзідэнта заб'юць там ці некія, так сказаць, і іншыя драматычныя падзеі адбудуцца, калі прэзідэнта не стане. Таму, калі сапраўды Лукашэнка не стане, то тая канструкцыя, якая закладзена ў гэтай канстытуцыі, яна непазбежна прывядзе да канфлікту, штучнаму канфлікту, да крызісу ўлады. І ну, гэта яшчэ раз пацвярджае, што у персаналістскіх рэжымаў няма механізму транзіту ўлады. Транзіт улады, як правіла, выклікае палітычны крызіс. Ну, што было пацверджана шмат у якіх краінах, ну, і я думаю, што Беларусь тут не будзе выключэння, ну, але гэта пакуль не пра сённяшні дзень, таму што Лукашэнка пакуль нікуды сыходзіць не збіраецца.
От гэта прагноз, што ён зойме пасаду старшыні прэзідыума гэтага сходу, ці ўжо нейкія заявы былі, можа я нешта прапусціў?
Гэта прагноз, але я думаю, што іншых варыянтаў тут проста быць не можа. Ну, калі праз два дня высветліцца, што я памыліўся, ну, значыць, я дрэнны прагназіст.
Ну, ведаеце, я сумняюся, дарэчы, што вы дрэнны прагназіст, тым больш, што Лукашэнку вы добра ведаеце і вывучалі. Дарэчы, вось было пытанне да вас, чалавек сочыць за тым, што вы робіце. Дмітры Самойлаўскі пытаецца, цікава было б даведацца, ці працуе спадар Карбалевіч над працягам кнігі «Лукашэнка. Палітычны партрэт».
я працую над аналізам палітычных працэсаў у Беларусі. Ці выльецца гэта ў некую новую кнігу, ну, час пакажа.
Дарэчы, а вось мне цікава, як это будзе выглядаць, вось гэтая, ну, я не ведаю, скажам так, працэдура зварота да Лукашэнкі, каб ён заняў пасаду старшыні прэзідыума. Я ж думаю, там уже ўсё прадумана. Это будзе, ну, кшталту таго, вот, як чалабітныя там цару раней вот ішлі, ці это будзе як на съездзе КПСС. Вот, як вам это бачыцца?
Ну, давайте пачакаем два дні. Я не выключаю, што на трибуну выйдзе некая такая, ведаеце, беларуская Валянціна Церашкова, як у Расіі, і скажа ад імя ўсяго беларускага народа, што як жа мы без вас. Ну, я думаю, што гэта ўвогуле не так важна, як гэта працэдурна будзе выглядаць.
Ну так, вось... Алекс Маркін дае нам параду. Заўсёды чакаю каментары па розных тэмах ад Валеры Карбалевіча. Запрашайце яго часцей, яго чуюць і слухаюць у тым ліку моладзь. Дзякуй за цікавага госця. Дзякуй за меркаванне і дзякуй за тое, што далучыліся да нас. Яшчэ раз звяртаюся да ўсіх. Падпісывайцеся на телеграм-канал спадара Валерыя Карбалевіча. Сачыце за яго матэрыяламі на Радыё Свабода. Ну і, безумоўна, подписывайтесь на YouTube-канал Еврорадио, коли для вас это обеспечено, как не пропустить наши наступные встречи со спадаром Валерием. Спадар Валер, добра, ладно, хай с гэтыми ихними гульнями у пятое коло и все остатнее. А давайте тут вот звернемся до життя белорусов за мяжой. Сёння стало вядома, что, ну, докладней про тое, что 13 спісаў на удзел у выборах у координацыйную раду была подадзена, стало вядома яшчэ сёння вечером. Сёння ўжо больш такая, учора вечером, сёння ўжо раніцай з'явілася больш падрабязная інфармацыя, колькі людзей у гэтых спісах, хто гэты спіс узначальвае і гэтак далей. Нема, праўда, раскладкі па канкрэтных асобах, хто ў спіс уваходзіць. Гэта пакуль яшчэ, ну, как бы па правілах забаронена, бо спісы правяраюцца. Ці здзіўленыя вы, што столькі людзей, як падлічыў Кнырович, дарэчы, там атрымліваецца 3-4 чалавекі на месца. Больш конкурс, чым падчас выбараў у так званую палату прадстаўнікоў. А гэта пры тым, што за удзел у выбарах там 15 гадоў не пагражае. Ці нечакана для вас стала такая актыўнасць? І што чакаеце далей ад гэтай структуры, ад гэтых выбараў?
Ну, калі б гэтая актыўнасць, скажам так, палітычна актыўная часткі дыяспары трансфармавалася ў вялікую актыўнасць падчас галасавання ў каардынацыйную раду, ну, вось гэта было б добра, гэта было б такі важны паказнік таго, што што тыя імпульсы 2020 года яны не загашаны, што яны працягваюць уплываць, і палітычная актыўнасць, палітызацыя людзей, асабліва ў замежжы, яна вялікая. Таму мне падаецца, што тут вельмі важным паказнікам будзе тое, колькі людзей прыняло ўдзел у галасаванні. Вось гэта больш важна, чым колькасць людзей, якая вылучана на гэтыя месцы, на гэтыя пасады. Але я б тут звярнуў увагу вось на што. Сам працэс, самі, скажам, працэсы і палітычныя працэдуры, якія зараз адбываюцца ў палітычных цэнтрах, у палітычных офісах, у замежжы. З аднаго боку гэта добра. Гэта такая, ведаеце, школа дэмакратыі. Нехай сабе ў замежжы, нехай сабе вось у такім не зусім паўнавартасным выглядзе. Вот каардынацыйная рада – гэта такі протапарламент, парламент выгнанні, па-рознаму можна глядзець. І таму вось тыя спрэчкі вакол выбараў гэтых, у самой каардынацыйнай радзе дыскусіі, стварэння партый, стварэння фракцый, гэта ўсё добра, гэта называецца школа дэмакратыі. Трэба вучыцца, пакуль у самой Беларусі гэта немагчыма, давайце будзем вучыцца ў замежжы. Давайте будем ствараць некую законодавчую базу, некую программу реформ будучих. И заўсёды лепш, каб гэтыя программы, гэтыя законы, конституцыя уже ёсць, так сказать, проект, былі, чым калі б іх не было. Але я бачу тут праблему і перасцярогу. Каб не загуляцца ў гэтыя гульні, каб людзі, якія ўдзельнічаюць у гэтых працэсах, разумелі, што гэта не зусім сапраўдная палітыка, што ўсе гэтыя працэсы, яны мала ўплываюць на тое, што адбываецца ў самой Беларусі. І тут не бачыцца... Існуе тая ж праблема, якая існавала у тытульнай апазіцыі беларускай да 2020 года. Там таксама была такая палітычная гульні, там ствараліся кааліцыі, аб'яднанні, расколы, шукалі адзінага кандыдата, стваралі кааліцыі напярэдадні там парламенцкіх выбараў. Это была такая цікавая гульня для этих людей, якія ва ўсім гэтым удзельнічалі. Але гэта было як бы гульня ў гета. Гэта мала ўплывала на рэальныя працэсы ў самім беларускім грамадстве. І як паказаў 20-ы год, рэальныя працэсы пайшлі міма тых сцэнароў, якія вылучала тытульная апазіцыя. Ось я баюся паўтарэння гэтага працэсу. Я асцерагаюся, каб вось гэтая палітыка ў межах вось гэтых эмігранцкіх цэнтраў і структур не выціснула сапраўдную палітыку, якая сапраўды ўплывае на ўнутрыпалітычныя працэсы Беларусі. Вот такая перасцярога, мне думаецца, існуе і трэба пастаянна мець на ўвазе.
Спадар Валер, у арсенале дэмакратычных сілаў ёсць вось гэта, што вы назвалі сапраўдная палітыка, якая ўплывае на працэсы ўнутры краіны. Вот гэта ёсць?
Пэўным сэнсе ёсць. Уся міжнародная палітыка, якую ладзіць офіс Светланы Ціхановскай, сама Ціхановская, аб'яднаны пераходны кабінет. Гэта важна, гэта ўплывае, гэта падтрымлівае беларускі парадак дня ў міжнароднай палітыцы, гэта ўплывае на пазіцыю краін Захада адносна Беларусі. І вернеце ўвагу, Лукашэнка падчас кожнага свайго выступу амаль увесь час звяртаецца да так званых збеглых. Хаця здавалася, абсалютна там тэмы другія, там ніякага дачынення, некая нарада там, я не ведаю, па прамысловасці, якая ўвогуле далёка ад палітыкі. Але Лукашэнка ўвесь час кажа пра гэтых так званых збеглых. Значыць, ён адчувае, што такі суб'ект існуе. Рэальны суб'ект, калі б ён быў нерэальны, то навошта б да яго звяртацца? Няма апазіцыі, ўсё, як бы чаго пра яе гаварыць. А калі ён гаворыць, то ён, значыць, разумее, што такі суб'ект ёсць. І гэты суб'ект пэўным чынам уплывае, можа, не наўпрост, можа, праз сродкі масавай інфармацыі незалежныя, праз пэўныя пазіцыі краін Захада, якія рэагуюць на прапановы беларускай апазіцыі ў замежжы. Таму ўплыў ёсць, іншая справа, што ён цяпер невялікі, асабліва калі тычыцца ўласна ўнутрыпалітычных працэсаў.
але гэтым усім займаюцца пералічаныя вамі структуры, офіс Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, магчыма пэўныя іншыя структуры. А прычым тут каардынацыйная рада, як яна паўплывае на змену вось гэтай палітыкі? Яны будуць займацца сваім, калі будзе чым ім там займацца, а офіс АПК і астатнія будуць займацца сваім, як это было і як это ёсць і цяпер.
Координаційна рада, як я розумію, буде представляти різні пласти, різні слої, різні групи білоруської діаспори у різних країнах. І тому чуть голос якби широкого спектру демократичних сил, широкого спектру білоруської громадськості у заміжжі, широкого спектру білоруської діаспори. Гэта задача координаційної ради пачуць гэтыя галасы і трансфармаваць яе ў некія канкрэтныя прапановы, якія можна прапанаваць і офісу Ціхановскай, і пераходнаму кабінету, ну і наўпрост пры кантактах з некімі палітычнымі структурамі краін Захаду. То бок, ну, у палітыцы не заўсёды якби эфект бывае такі наўпрост, бывае апасрэдаваны. Ну і вот координаційна рада гэта такі апасрэдаваны ўплыў, апасрэдаваны эфект, які яна можа рэалізаваць, можа прапанаваць, можа рабіць. Ну, а зноў жа, што шмат залежыць ад самой гэтай рады, ад яе дзеянняў.
Можа быць. Дарэчы, уж і гэта зразумела, што ў спісах, якія пададзены на ўдзел у выбарах, безумоўна, няма нікога, хто сёння знаходзіцца ў Беларусі. Я не выключаю, хутчэй за ўсё так і будзе, што з Беларусі людзі не будуць браць удзел у галасаванні, таму што гэта проста-напроста рызыкоўна і зразумела, чаму яны не будуць браць. І ўжо гучаць галасы такія, што ну не трэба вам тут у любым выпадку называць сябе протапарламентам, казаць пра тое, што вы будзеце прадстаўляць Беларусь, беларусаў, усіх беларусаў. Кажыце шчыра, вы прадстаўляеце эміграцыю беларусаў замежжа. Можа, так яно і ёсць, але гэта нешта мяняе ці не? Вот ці павінна неяк па-іншаму тады сябе пазіцыянаваць КР?
Так, координаційна рада прадстаўляе, калі казаць фармальна, беларускую діаспору за мяжой. Але беларуская діаспора за мяжой у значнай ступені прадстаўляе сёння даволі вялікую частку беларускага грамадства, якое застаецца ў Беларусі, даволі вялікую частку тых настрояў, якія выплюхнулі на вуліцы ў 2020 годзе. Таму апасрэдавана координаційная рада ў пэўным сэнсе прадстаўляе дэмакратычную частку ў Беларусі. Не на простовую, не просто, а ну так ускосно, опосредованно, ну такая сегодня белорусская ситуация.
Ну и на завершение. Только что стало вядома, что Сейм Литвы не подтримал пропанову позбавлять вида на жыхарство белорусов, якія, ну, нібыта там занадто часто ездять на радзіму, докладней больш, чым один раз на месяц. Ці чаканае заканчэнне гэтай ситуации, як вы лічыце, ну, для вас вось асабіста, і як вы лічыце, ці будуць далейшыя спробы яшчэ неяк вось абмежаваць у правах беларусаў, якія знаходзяцца ў Литве?
Я мяркую, што вот сітуацыя пра беларусаў у Літве, яна дынамічная. І яна пастаянна будзе ўзнікаць, гэтая тэма, бо літоўская палітычная эліта адчувае пэўную пагрозу. Пагрозу не столькі ад тых беларусаў, якія прыехалі ў Беларусь, колькі ад палітычнага беларускага рэжыму. І таму спроба прымаць некія захады, каб такую пагрозу нейтралізаваць. тым больш напярэдадні выбараў, якія чакаюцца ў Літве, я думаю, што гэтая тэма будзе часткай перадвыбарчай кампаніі. Яна будзе абмяркоўвацца з розных бакоў, будуць прапаноўвацца новыя захады і за і супраць. То бок палітычная барацьба ўнутры літоўскага грамадства, ўнутры літоўскай эліты па гэтаму пытанню будзе працягвацца, і гэта проста непазбежна.
Так, ну, тут просто дзеля інфармацыі прыйшла навіна пра тое, што дзярждэп ЗША заявіў пра недавер да беларускага ўраду за бяздзейнасці апошняга з нагоды рэпрэсій, якія здзейсняліся ў Беларусі. Ну, з аднаго боку, добра, канешне, з другога боку, як кажуць, не прайшло і 4 гадоў, як яны гэта прызналі. Ну, тут смешна іншае. Белта паведамляе пра гэта ж, вот пра гэтую заяву дзярждэпа, але я цытую. Дзярждэп ЗША звярнуў увагу на парушэнне правоў чалавека ва Ўкраіне, піша Белта. Ну вот такая вось сітуацыя. Дарэчы, гэта заява дзярждэпа што-небудзь зменіць увогуле там у дачыненні да рэжыма, стаўлення, магчымасцяў, увогуле сітуацыю?
Ну, магчыма, гэта падштурхне той жа дзярждэп да таго, каб прапанаваць кандыдатуру некага ці то спецыяльнага прадстаўніка ЗША па адносінах з Беларусю ці адносінах з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, таму што вось гэтае пытанне актуальнае, важнае, але ну завязла ў некіх зноў жа бюракратычных праблемах у саміх ЗША. Ці магчыма падштурхне да нейкіх іншых крокаў па падтрымцы беларускай дэмакратыі, беларускай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, незалежных медыяў, цяжка сказаць, ну, але тое, што пытанне Беларусі ёсць у парадку дня дзярждэпа, ну, мне падаецца, это важна.
Дзякуй вялікі. Ну ж такі экспрэс аналіз падзеяў, якія адбываюцца ў Беларусі за яе межамі, мы атрымалі ад нашага шаноўнага госця, палітычнага аналітыка Валерыя Карвалевіча. Дзякуй, спадар Валерый. Яшчэ раз нагадваю пра просто неабходнасць падпісвацца на Telegram-канал Валерыя Карвалевіча. Пішацца просто Карвалевіч вялікімі літарамі, адным словам, і заходзіце, атрымліваеце добрую аналітыку. Ну і безумоўна не забывайце пра YouTube-канал Еўрарада. Дзякуй вялікі, спадар Валерый, жыве Беларусь.